гаворыць радыё «Свабода». У Менску 6 гадзіна ў праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Праграму адкрываем выпускам навінаў «Сёння ў свеце». Усе супрацоўнікі японскай АЭС Фукусіма Даічы, якая пацярпела ў выніку землятрусу і цунамі, у сераду былі эвакуаваныя ў звязку з небяспечным павышэннем радыяцыйным фону. Гэта было зроблена пасля таго, як новы пажар узнік сёння раніцай на чацвёртым энергаблёку. Пажарныя здолелі патушыць агонь, прычыну ўзнікнення якога пакуль не называецца. Тым часам паведамляецца пра слуп дыму, які падымаецца над АЭС, меркавана над трэцім рэактарам. У аўторак на станцыі гарэла сховішча адпрацавана ядзернага паліва, пасля чаго ўлады паведамілі пра перавышэнне дапушчальнага ўзроўню радыяцыі. Японскі прэм'ер-міністр Наота Кан папярэдзіў насельніцтва, якое пражывае ў 30-кіламетровай зоне АДС, гэта 140 тысяч чалавек, не выходзіць на вуліцу. Афіцыйная колькасць ахвяраў стыхіі ў Японіі ўжо перавысіла 3 тысячы, яшчэ тысячы чалавек лічацца зніклымі без вестак. Лібійская дзяржаўная тэлевізія паведаміла, што лаяльныя да прэзідэнта Муамара Кадафі войскі ўзялі горад Аджабі на ўсходзе краіны і рухаюцца ў бок Бенгазі, апірышча паўстанцаў. Сам лібійскі лідар у выступе перад сваімі прыхільнікамі назваў пацукамі, сабакамі, двурушнікамі і здраднікамі апазіцыю. Тым часам у ААН распаўсюджаны тэкст рэзалюцыі Рады бяспекі аб увядзенні над Лібіяй зоны, дзе будуць забароненыя палёты авіяцыі Муамара Кадафі. Прадстаўнікі ж краіны ў вялікай васьмёркі ў Парыжы нават не ўпамянулі пра магчымасць такой зоны ў выніковым дакуменце сустрэчы. Дзяржаўны сакратар ЗША Гіларі Клінтон заклікала народ Егіпту скарыстаць гістарычны момант і завяршыць дэмакратычныя пераўтварэнні ў краіне. У аўторак у Каіры Клінтон правяла перамовы з прадстаўнікамі новага егіпецкага кіраўніцтва, сфармаванага пасля адстаўкі ў выніку масавых хваляванняў экс-прэзідэнта краіны Хосні Мубарака. Дзяржаўны сакратар ЗША адзначыла, што зараз егіпцянам трэба набрацца цярпення і не дапусціць прыходу да ўлады экстрэмісткіх сілаў. Клінтон таксама вітала рашэнне Міністэрства ўнутраных справаў Егіпту рэарганізаваць службы бяспекі, каб вярнуць ім давер грамадзянаў. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. У Брюсэлі адбылося пашыранае паседжанне міністраў энергетыкі краінаў еўрапейскага звязу, на якім абмяркоўвалася бяспека ядзерных электрастанцый. Гаворка ішла пра перагляд ацэнак рызыкі для ядзерных атамных станцыяў у звязку з падзеямі ў Японіі. Міністры дамовіліся правесці стрэс-тэсты на еўрапейскіх АЭС. У Арменіі лідар апазіцыйнай партыі спадчына абвясціў галадоўку на знак пратэсту супраць палітыкі ўраду. Рафі Хаванісян агучыў гэтую заяву падчас прамовы на кангрэсе партыі. Палітык патлумачыў, што ягоная акцыя накіраваная на абарону свабоды, не паглыбляючыся аднак у падрабязнасці. Камандуючы войскам міжнароднай кааліцыі ў Афганістане, амерыканскі генерал Дэвід Петрэс заявіў, што сілы НАТО за мінулы год змаглі вырваць стратэгічную ініцыятыву з рук талібаў. У той жа час Петрэс у выступе на паседжанні камітэту Сенату ЗША падкрэсліў, што сітуацыя ў краіне застаецца нестабільнай і ненадзейнай. Вы слухалі выпуск навінаў, а зараз прапаную паслухаць вам паўтор наш.